ต่อไปคำถามที่สองนะครับท่านเขียนถามมายาวทีเดียวนะครับท่านผู้นี้เขียนถามมาว่าเรียนถามคำถามประจำบ่ายวันที่19มีนาคม2563ดังนี้ครับเนื่องจากมีพระสูตรโยนิโสขันห้าลงสู่7ประเด็นเป็นสัจจะ4บวกการเห็นคุณโทษและการสลัดคืนอีก3นั้นท่านให้เอาไปขยายต่อในธาตุอายตนะปฏิจจะด้วยขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายเป็นตัวอย่างชุดละ1นะครับจาก7ประเด็นอนุปัสสนา7เราเอามาใช้ก่อนหน้าได้หรือไม่และรส7ผลัดเป็นผลมาจาก7ทั้ง2เซตแรกหรือไม่อย่างไรโยนิโสมากไปจะประสาทรับประทานเหมือนอโยนิโสโควิดหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะอันนี้ท่านผู้นี้ก็กล่าวถึงการโยนิโสมนสิการหรือใส่ใจหลักธรรมประเภทขันห้าซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญมากนะครับหลักธรรมขันห้าแต่เราต้องโยนิโสหรือใส่ใจให้ถูกต้องถูกต้องก็คือให้อย่างลงสู่อริยสัจสี่นะครับไม่ใช่รู้เฉพาะขันห้าตามเป็นจริงอย่างเดียวต้องใส่ใจลงไปหรือจัดกลุ่มลงไปในเรื่องอริยสัจนั่นเองเพราะว่าทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ได้มักจะเกิดเนี่ยต้องเห็นอริยสัจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงทราบกันดีทุกท่านอยู่แล้วนะอันนี้ท่านผู้นี้ก็ได้ถามถึงเรื่องมีในพระสูตรที่ให้โยนิโสขันห้าลงสู่7ประเด็นนะอันนี้เป็นพระสูตรในคัมภีร์สังยุตตนิกายขันธวารวรรคนะครับซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงสัตตัฏฐานะกุศลนะครับก็คือผู้ที่ฉลาดในฐานะ7นะครับก็ชื่อพระสูตรก็ตามนั้นเลยนะครับสัตตัฏฐานสูตรนะครับท่านใดสนใจอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่17นะครับสำหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ฉลาดในฐานะทั้ง7ในเงื่อนไข7อย่างนะครับแล้วเป็นผู้พิจารณา3อย่างก็คือพิจารณาธาตุอายตนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอยู่เสมอนะผู้นี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเกวัลีเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบหมดภาวะไม่สมบูรณ์แล้วภาวะไม่สมบูรณ์ภาวะที่ทำให้คนไม่สมบูรณ์ภาวะที่ทำให้คนไม่เต็มคนนะก็คือกิเลสนั่นเองท่านที่เป็นเกวัลีท่านก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสนะครับไม่มีกิเลสแล้วนั่นเองเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ตามสูตรนี้ก็คือท่านจะให้พิจารณาขันห้าแยกเป็น7ส่วนหรือ7ประเด็นบวกกับการพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะปฏิจจสมุปบาทประกอบเข้าไปด้วยนะอย่างนี้ถ้าทำจนสมบูรณ์แล้วก็จะมีปัญญาเข้าใจความจริงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นพระอรหันต์ส่วนถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นเหลืออยู่และเป็นผู้เข้าสู่ธรรมวินัยปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เป็นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นฉะนั้นถ้ารู้ตามนี้ก็ปฏิบัติได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นะครับมีความฉลาดในฐานะ7แล้วก็พิจารณาธรรม3หมวดอยู่เสมอคือธาตุอายตนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูที่ท่านได้ถามเนี่ยก็มีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันและให้ยกตัวอย่างด้วยนะครับนะก็7ประเด็นมีอะไรบ้างก็คือเรื่องสัจจะ4เรื่อง1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคนั่นเองนะครับก็ทุกขอริยสัจทุกขสมุทยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอันนี้ก็4แล้วอันที่5ก็คืออัสสาทะ6อาทินวะ7นิสสรณะอันนี้คือฐานะ7หรือประเด็น7ประเด็นที่ควรรู้ในขันห้าสรุปแล้ว7คูณ5นะครับหรือ5คูณ7นะครับนะแต่ละขันก็ให้รู้7ประเด็นนะครับนะหรือ7ประเด็นในขันห้าก็แล้วแต่เราจะพูดนะครับได้ทั้งนั้นสัตตัฏฐานะกุศละนะครับท่านก็ให้เอา5ตั้งและแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยแต่ละขันเช่นรูปขันเป็นต้นก็7 7 7ก็5คูณ7ก็เป็นความรู้35ประเด็นนะครับในสูตรนี้นอกจาก35ประเด็นแล้วต้องใส่หรือประกอบเข้าไปในเรื่องธาตุเรื่องอายตนะแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพื่อให้แทงทะลุหรือเป็นปฏิเวทต่อไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่อง7ประเด็นนะทีนี้ ในแต่ละขันธ์ก็ต้องเป็น7ประเด็นท่านก็ให้ยกตัวอย่างมาสัก1เรื่อง1ประเด็นก็พอนะครับถ้ายกมาเยอะมันก็จะยืดยาวไปนะครับให้ท่านไปอ่านเองนะครับผมก็จะยกมาอย่างเช่นเรื่องรูปนะครับก็ต้องรู้7ประเด็น7ฐานะก็คือ1รู้รูป2รู้รูปสมุทัย3รู้รูปนิโรธ4รู้รูปนิโรธคามินีปฏิปทา5รู้รูปอัสสาทะ6รู้รูปอาทินวะ7ก็รู้รูปนิสรณะนะครับก็คือรู้แบบอริยสัจ4ข้อแล้วแล้วก็อัสสาทะอาทินวะนิสรณะรวมเป็น7เวทนาก็แบบเดียวกันนะครับก็รู้เวทนารู้เวทนาสมุทัยรู้เวทนานิโรธรู้เวทนานิโรธคามินีปฏิปทารู้เวทนาอัสสาทะรู้เวทนาอาทินวะรู้เวทนานิสรณะนะสัญญาสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันรู้วิญญาณรู้วิญญาณสมุทัยรู้วิญญาณนิโรธรู้วิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทารู้วิญญาณอัสสาทะรู้วิญญาณอาทินวะรู้วิญญาณนิสรณะนะครับนี่35นะครับถ้ายกตัวอย่างมาสักอันนึงนะครับอันนี้ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มเติมจึงจะสามารถพิจารณาได้นะครับนะก็คือเริ่มต้นจากรู้จากรูปซะก่อนรูปก็มีอยู่2ส่วนคือมหาภูตรูป4กับรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ท่านก็ต้องไปรู้จากรูปนะโดยความเป็นรูปโดยความเป็นทุกขสัตว์นะครับนะรูปในรูปขันธ์นะครับก็คือดินน้ำไฟลมแล้วก็รูปที่อาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ก็คือระบบประสาทต่างๆมีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็หัตถยวัตถุเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไปรู้จากเรื่องรูปโดยความเป็นทุกขสัตว์เป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งรูปขันธ์นะครับนี่ก็คือทุกขสัตว์ต่อมาก็รูปสมุทัยนะความเกิดของรูปเหล่านี้นะครับรูปที่เราเป็นอยู่เนี่ยเช่นรูปผมที่นั่งอยู่นี่นะครับก็เป็นธาตุ4แล้วก็มีระบบประสาทอยู่นี่นะครับก็มันเกิดจากอะไรรูปนี้ก็เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดนะครับเพราะอาหารนะครับนะเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดอันนี้คือความเกิดของรูปนะครับต่อมาก็ความดับนะครับเพราะอาหารดับรูปก็ดับไม่มีอาหารอาหารไม่เข้าไม่ออกนะครับก็รูปนี้ก็จะพังไปนะครับวันหนึ่งก็ต้องพังแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หมดกิเลสมันจะได้รูปใหม่นะครับแต่อันนี้เราพูดเป็นประเด็นไปก่อนเป็นประเด็นไปก็คือเพราะอาหารเกิดรูปก็เกิดเพราะอาหารดับรูปก็ดับนะครับอย่างนี้แต่การที่รูปจะดับอย่างแท้จริงอาหารจะหมดอย่างแท้จริงมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับของรูปก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่ข้อที่4นะครับอัสสาทะของรูปนะก็ข้อที่5นะครับก็คือสุขโสมนัสที่อาศัยรูปเกิดขึ้นอันนี้เป็นอัสสาทะของรูป6ความที่รูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นอาทินวะของรูปนะครับแล้วก็นิสรณะของรูปก็คือภาวะที่สิ้นตัณหาคือพระนิพพานนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อเรารู้จักอย่างนี้แล้วนะครับก็ได้ส่วนที่หนึ่งแล้วคือด้านรูปนะครับอย่างนี้ก็ไปหัดพิจารณาด้านเวทนาต่อไปเวทนาที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละนะครับเราก็หัดพิจารณาทั้งเวทนาที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดจากผัสสะต่างๆนี่เป็นเวทนารู้จักเวทนารู้จักเวทนาสมุทัยเพราะผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดรู้จักเวทนานิโรธก็คือเพราะผัสสะดับเวทนาก็ดับรู้จักข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับเวทนาอย่างแท้จริงไม่ต้องมามีเวทนาอีกเพราะมีเวทนาเมื่อไหร่มันก็ทุกเมื่อนั้นนะครับก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการรู้จักอัสสาทะของเวทนาก็คือสุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดก็เป็นอัสสาทะความที่เวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็เป็นอาทินวะพระนิพพานซึ่งเป็นภาวะสิ้นตัณหาดับตัณหาก็เป็นนิสรณะฉะนั้นข้อหลังๆนี้จะเหมือนกันหมดนะครับนะก็คือตั้งแต่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความดับอัสสาทะของสิ่งใดๆก็ตามก็คือสุขโสมนัสอาศัยสิ่งนั้นเกิดอาทินวะของสิ่งต่างๆในโลกก็คือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและนิสรณะของทุกสิ่งในโลกก็คือพระนิพพานนะครับเหมือนกันหมดนะครับพิจารณาลงจุดนี้นะครับนะก็คือ7อย่างเนี่ยพิจารณาลงจุดนี้จนคล่องแคล่วนะครับนะเมื่อคล่องแคล่วแล้วท่านยังบอกว่าอ่าอย่าลืมเติมเรื่องธาตุเข้าไปด้วยนะเพราะในตอนพูดเรื่องขันธ์เนี่ยนะครับบางทีบางคนไม่ชัดเจนก็อย่าลืมประกอบเรื่องธาตุเข้าไปด้วยเพราะธาตุคือภาวะที่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงแต่ธาตุแต่ละอย่าง อย่างรูปเมื่อกี้ก็เป็นแต่ละธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็เติมคำว่าธาตุลงไปนะครับเวทนาก็เป็นสักว่าธาตุก็เติมธาตุลงไปวิญญาณก็เป็นสักว่าธาตุก็เติมธาตุลงไปก็คือพิจารณาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ใส่เข้าไปด้วยนะใส่เป็นองค์ความรู้เข้าไปในจิตของเราแหละคือหมายถึงว่าให้เก่งเพิ่มขึ้นพูดภาษาเราไม่ใช่รู้เฉพาะ7อย่างอย่างเดียวเติมเรื่องธาตุเข้าไปด้วยนะเติมเรื่องอะไรอีกเติมเรื่องอายตนะเข้าไปด้วยทำไมต้องเติมเรื่องนี้เพราะเรารู้เรื่องขันห้าอยู่นะครับขันห้ามันจะมีจะปรากฏออกมาได้มันต้องมีอายตนะเชื่อมต่อนะอย่างทุกท่านมานั่งอยู่นี่ถ้านอนหลับสนิทแง่แง่เลยนะครับไม่มีอายตนะทำงานเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้จักอายตนะด้วยใส่เข้าไปว่าที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏโผล่ออกมาหรือที่มีวัฏฏะสงสารยืดยาวมีวิญญาณเกิดขึ้นมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะมีอายตนะนะครับนะก็จุดเชื่อมต่อก็มี6จุดภายใน6จุดภายนอกเชื่อมกันทำให้เกิดวิญญาณนะพอเกิดวิญญาณก็เกิดสุขทุกข์อทุกขมสุขนะก็อย่างนี้นะครับนี่ก็ใส่อายตนะเชื่อมมาด้วยและอีกเรื่องนึงที่ควรใส่ประกอบเข้ามาก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีฝ่ายเกิดทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์เกิดทุกข์คือมีอวิชชาไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงก็จะเกิดทุกข์ถ้ารู้ตามเป็นจริงก็จะดับทุกข์แค่นี้เองนะครับนะก็ประกอบเข้ามาเท่านั้นเองหมายความว่าเติมความรู้เพิ่มเข้ามาจากความรู้ที่มีอยู่แล้วนะครับดูเหมือนหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วอันนี้ปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์เวลาเราปฏิบัติตอนต้นๆก็คงจะไม่เอาทั้งหมดมาทำหมดนะถ้าเอาทั้งหมดมาทำหมดก็คงจะแบบที่ท่านพูดมาตอนหลังเนี่ยบอกว่าอโยนิโสโควิดจนจะเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยนะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาตามกำลังของตนก่อนนะครับเบื้องต้นก็ให้แยกขันห้าซะก่อนนะให้แยกเสร็จแล้วก็ให้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ให้รู้จักขันห้าให้ดีต่อมาก็ให้รู้จักเหตุเกิดเนี่ยแต่ละอันเริ่มต้นจากรูปเนี่ยมาจากอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ค่อยๆเติมเข้ามาความรู้ก็จะเพิ่มนะครับความรู้เพิ่มอันเก่าก็มีแล้วอันใหม่ก็เพิ่มเข้าไปนะทีนี้นอกจากเรื่องขันห้าโดยฐานะ7มี35อาการนี้แล้วก็เติมธาตุเข้าไปเติมอายตนะเติมปฏิจจสมุปบาทเข้าไปเพื่อให้แทงทะลุในสัจธรรมนั่นเองนะครับทำนองนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องการโยนิโสขันห้าลงสู่7ประเด็นนะครับแล้วให้ต่อด้วยธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทนะท่านผู้ถามขอให้ผมเนี่ยขยายความตัวอย่างหนึ่งชุดนะครับก็เลยขยายเรื่องรูปให้ดูนะครับนะจะขยายชุดไหนก็ได้นะครับนะก็คล้ายๆกันนั่นเองนะทีนี้ท่านก็เลยถามต่อไปว่าจาก7ประเด็นนั้นอนุปัสสนา7เราเอามาใช้ก่อนหน้าได้หรือไม่อนุปัสสนา7เนี่ยต้องใช้ก่อนเลยเริ่มต้นก็เลยต้องแยกแยะขันธ์5ให้ได้ก่อนนะยังไม่ต้องมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นระดับสูงหน่อยนะครับจะยังลงสู่อริยสัจเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันแล้วก็ปฏิบัติเป็นอรหันต์แล้วตอนนี้นะทีนี้พวกเราสมมุติเป็นเริ่มต้นอยู่ก็เอาละเอาแยกขันธ์5ก่อนนะครับถ้าแยกขันธ์5ไม่ได้ก็แยกกายแยกจิตก่อนแยกรูปนามก่อนกายนี่ก็คือรูปขันธ์ซะก่อนจิตนี่ก็ขันธ์4ซะก่อนนะครับแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาในนี้อันนี้ก็อนุปัสสนา3นะครับตำนองนี้ต่อมาก็พิจารณาให้มันละเอียดว่ามันไม่น่าเพลินเพราะอะไรอะไรอะไรก็เพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละมันไม่น่าเพลินก็นิพพิทาแล้วนะครับพอระดับสูงขึ้นมาก็จะค่อยๆหยั่งลงสู่ประเด็นที่พูดถึงเนี้ยก็จะเริ่มมาสูงขึ้นนะอย่างนี้สรุปแล้วอนุปัสสนานั่นแหละต้องเอามาใช้ก่อนโดยเฉพาะอนุปัสสนา3เนี่ยถือว่าเป็นพื้นของวิปัสสนานะครับต่อมาอนุปัสสนาที่4ก็คือนิพพิทานุปัสสนาก็จะเป็นผลต่อเนื่องของวิปัสสนาว่าที่เราทำสามข้างต้นนี้เราต้องการผลสืบเนื่องก็คือเบื่อหน่ายนะคือเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเพลินนะอย่างนี้นะครับที่เห็นว่าไม่มีอะไรน่าเพลินเราต้องการผลไปสู่การที่จะคลายด้วยการเจริญมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปอย่างลงสู่7ประเด็นเพื่อเห็นอริยสัจต่อไปอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะแล้วท่านก็ยังพูดเชื่อมโยงถึงรส7ผลัดเป็นผลจาก7 2อย่างมีเป็นผลมาจาก7ทั้ง2เซตแรกหรือไม่นะครับก็เป็นผลต่อเนื่องกันมานั่นเองนะครับนะตัวรส7ผลัดนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของปัญญาก็จะเริ่มจากผลัดที่3แล้วนะครับอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องวิสุทธิ7สักหน่อยนะครับนะท่านผู้ถามท่านเป็นคนมีความรู้เรื่องปริยัติองค์ธรรมต่างๆเยอะ ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆค้นคว้าดูนะครับนะอันนี้ก็ตอบตามที่ท่านถามมาซะก่อนก็ถ้าเป็นเรื่องระดับอนุปัสสนาเรื่องของปัญญานะครับก็จะเริ่มจากทิฏฐิวิสุทธินะครับสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยครับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงรูปกับนามเท่านั้นนะครับในนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินะครับสามารถแยกแยะได้มีความรู้เข้าใจนะแล้วก็รู้ว่ามันมาจากเหตุจากปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนี่ก็ทิฏฐิวิสุทธินะครับกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธินะครับนะต่อมาก็จะได้ไปพิจารณาในแบบอริยสัจเพื่ออย่างลงสู่มรรคต่อไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะครับก็เป็นผลต่อเนื่องกันมานะอย่างนี้จนกระทั่งมรรคเกิดขึ้นก็เป็นญาณทัศนวิสุทธิต่อไปนะครับอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็เลยเขียนมาตอนท้ายเพราะว่าท่านถามมีรายละเอียดเยอะก็เลยถามว่าโยนิโสมากไปจะประสาทรับประทานหรือเปล่าครับอันนี้ถ้าอย่างที่ผมบอกข้อเตือนเอาไว้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นหลักการเอาไว้ใช้ตั้งแต่เป็นโสดาบันจนถึงอรหันต์นะคือถ้าเราเอามาทั้งหมดทีเดียวก็คงจะประสาทกินอย่างที่ท่านถามมานั่นแหละนะครับฉะนั้นเวลาเราเอามาปฏิบัติเนี่ยเราก็เอามาบางส่วนก่อนนะครับแต่ตอนเรียนนี่เราก็เรียนเยอะไว้แล้วก็เห็นความเชื่อมโยงไว้และตอนปฏิบัติวิปัสสนาก็ไม่ใช่ตะพึดตะพือวิปัสสนาหรือพิจารณาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องมีทั้งคุณภาพทางจิตการทำสมาธิการอยู่นิ่งๆอารมณ์เดียวนะการทำใจให้สงบต่างๆหลากหลายนะครับก็วิปัสสนาก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นบางเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาอะไรที่ไหนนะสิ่งที่ต้องมีตลอดเวลาคือสติสัมปชัญญะอันนี้ต้องมีตลอดเวลาสมถะวิปัสสนาอันนี้ควรทำบางเวลานะรวมทั้งการฟังธรรมด้วยนะครับก็ให้ฟังบางเวลาถามธรรมะก็ถามบางเวลาถ้าฟังตลอดเวลาก็คงจะไม่ได้นะครับนะคนพูดนี่คงจะตายก่อนเลยทีเดียวนะฉะนั้นก็ฟังบางเวลาตามสมควรถามก็แบบเดียวกันก็บางเวลาตามสมควรนะสมถะก็ตามสมควรตามเวลาอันเหมาะสมเหมาะสมหมายถึงดูจิตใจของเราเป็นหลักวิปัสสนาก็แบบเดียวกันนะครับส่วนสิ่งที่ต้องมีตลอดเวลาที่ควรมีอยู่เสมอก็คือสติกับสัมปชัญญะนะครับทำนองนี้นะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไปอโยนิโสเนี่ยอย่างเช่นที่ท่านถามเนี่ยอโยนิโสโควิดจนโรคประสาทจะรับประทานอย่างนี้ก็คือเมื่ออโยนิโสนะครับอกุศลก็จะเกิดขึ้นในจิตนะครับเกิดความกลัวหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือว่าตกอกตกใจอะไรประมาณนี้นะแบบนี้ก็อกุศลเกิดขึ้นมากก็เรียกว่าพูดภาษาเรายุคใหม่ถ้ามันเยอะๆเข้าก็เหมือนโรคประสาทจะกินอย่างนั้นนะนะครับทำนองนี้นี่ก็เป็นคำถามของท่านที่2นะครับถามถึงการโยนิโสขันธ์5ลงสู่7ประเด็นคือสัจจะ4การเห็นคุณโทษการสลัดคืนอีก3ท่านให้เอาไปขยายต่อในธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทด้วยขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายเป็นตัวอย่างชุดละ1นะครับจาก7ประเด็นอนุสัยจาก7ประเด็นอนุปัสสนา7เราเอามาใช้ก่อนหน้าได้หรือไม่และรถ7ผลัดเป็นผลมาจาก7ทั้ง2เซตแรกหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ได้อธิบายก็ไม่ละเอียดมากแต่ว่าก็พอที่จะเป็นพื้นฐานให้ท่านนำไปอ่านต่อได้นะครับอย่างนี้นะ